Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja vahelduvalt on päikest ja on külma. Täna hommikul varakult oli kõiges 2 kraadi sooja, seega võis kusagil olla ka külma. Aga üldiselt eks teoreetiliselt vähemalt peakski niimoodi olema, et kui see jõulu osturalli läheneb, ega enam jõulupüha niivõrd ole, ta on ikka pigem juba osturalli, siis pidavad jahenemine aset leidma ja tõenäoliselt mingisuguse toru hind tõuseb maailma turul, järelikult tohib kütte eest ka rohkem küsida. Esimene tänane uudis, mis hakkas mulle hambu. Ma tahaksin üldiselt jah, täna kuidagi pidi natukene rohkem segadust üles kütta ja võibolla isegi segadust niimoodi, et nii mõnigi tunneb ennast puudutatuna, solvatuna, võibolla kõrvust tõstetuna või kui eestlane või muul viisil, siis tänane esimene uudis oli see, et Eesti venekeelne elanikkond vaatab aina enam propaganda kanalit RTR Planeta. Ja ei vaata propaganda kanalit ERR see samune. Noh, ütlesin täiesti meelega nii. Kui varem oli Eestis elavate muulaste lemmikkanal PBK, siis nüüd vaadatakse kõige rohkem RTR Planeetat, mis Lätis ja Leedus on vaenu õhutamise eest korduvalt eetri keelu saanud. See on niisugune ilus, mõneti ka propagandistlik uudis, sest ta sisaldab suhtumist üks ja kui palju ja kui keegi näitab ette, kuidas avalik õiguslikult ka suheldakse, ega ma ei väida, et need kanalid, mida ma praegu tsiteerin, need meediakanalid, et need peavad olema ikka ausad ja avalik õiguslikud, kui nad avalikud ju on ja õigusi on neil ka kuhjaga. Aga jah, see sisaldab suhtumist. Näete, on niisugune kanal, aga Lätis ja Leedus see ei meeldi, seda on kohtusse kaevatud ja see on täiesti tüüpiline võte. Juba 5 aastat järjest, vaat see oli õieti see rida, mis kõigepealt sattus mulle silma alla ja ärgitas natukene niimoodi arutlema kahe ajupoolkeraga. Juba 5 aastat järjest on Eestis elavate venelaste varasem meilis telekanal Pervõi Baltiiski kanal vaatajaskonda kaotanud. Siin sisaldub info, et Eestis elavad venelased, miks nad siin elavad, nad võiksid juba ära minna. See on selge signaal. Ehk küll otseselt järeldada võibolla niimoodi on natukene keeruline, aga analoog mõtlemisega, et Eestis vist hakkavad valimised tulema. Elanikkond on jälle pooleks löödud, nagu tagumiks vagu on vahele tehtud ja saab aga hakata näitama suhtumist. Kuigi ka PBK on paljude arvajate hinnangul Vene riikliku propaganda käe pikendus, noh arvata võib kõike, tont temaga. Korratakse ühte ja sama mitu korda, et olla kindel, et iga idioot sellest aru saab. Nüüd tekib küsimus. Siin on võetud vaatluse alla Eestis elavad muulased, Eestis elavad venelased ja muud taolise vene keele valdajaid ei ole märgitud, aga nii kummaline kui see ei ole, esimesed kommentaarid olid kohe sellel asjale parimate hulgast muidugi. Need, et mina vaatan ka, et propagandat 10%, aga selles ei ole mitte midagi, ma vaatan seda teisel põhjusel. Olen rääkinud mitmete kamraadidega, keda erinevatel ajalõikudel on nimetatud ka natsideks ja ma ei tea, mis asjadeks. ja üllatus, üllatus. Ka nemad on teleka vaatamisest suuresti loobunud ja seda peamiselt just eestikeelsete kanalite osas. Miks? Õige vastus, tüütu ja igav. Miks? Sellepärast, et segamini nagu pudru ja kapsad. Praegu on siin olnud arutelu, et enne imet ERR, igavesti vägev seriaal, vaja publiku numbreid. Ma tegin ettepaneku, et aga pange niimoodi, et päev otsa tuleb pornot ja siis Aktuaalne kaamera vahe peale ja pornot jälle ja küll need vaataja numbrid ka tõusevad. Vaat küsimus ongi selles, mis on kanali põhi ülesanne. Ja kui ütleme mingisugusesse põhimäärusse on kirjutatud, et see kanal on konkreetselt niisuguse naasuguse ülesandega, et no näiteks mälu järgi kunagi ammu ma vaatasin seda, et rahvusringhäälingu ülesanne on talletada Eesti kultuuripärandit ja Eesti näitemänge ja muid taolisi asju, et seda võib ju tõlgendada, et niimoodi, et teeme kohe Eesti pornot ja siis vaataja numbrid ja see ei ole see, kulla inimesed, see ei ole see. See on midagi muud. Ja küsimus on veel selles ka, et miks on vaja vaataja numbreid üles bluffida, nagu minu näide, et see kanal, kus jookseb meie aus ja õige ja uhke ja vägev ja terav ja huvitav Aktuaalne kaamera, selle vaataja numbrid on niisugused ja jätame märkimata, et see on ju pornoga ümbritsetud. Ja Aktuaalse kaamera ajal lähevad põhivaatajad asjale või võileiba tegema. Võib ju nii juhtuda. Noh, muidugi kõik need ajaloo esitlused. No ma ei tea, mis kanalitel nad jooksevad, olen näinud niisugusi kirjatükke, et on jah. On pangast nüüd niisugune lugu, on Eesti NSV-s kuskil kanali peal. Aga kas see on nüüd nii nagu oli või on see teataval määral hinnanguline ehka, propaganda ehka, näitamine, kuidas tuleb suhtuda ajaloo sündmustesse ja millised need sündmused tegelikult olid, et nooremad ka teaksid, millised idioodid elasid Eesti NSV-s ja kuidas, noh, mõned tunnid laulmist ja tulukesed lõid peas põlema, ärkas ärihing, viie kõige rikkama riigi hulka, trillalla trullalla keskpõrandale kokku, isegi Austraalia kängurud hüppavad, üllatuses suul lahti, millise hüppe on teinud Eesti tiiger, edaspidi ja tagurpidi või kui eestlane või muul viisil. Tõepoolest, see küsimus jääb. Kui ka vaataja numbreid oluliselt ei ole, siis need, kes jälgivad uudiste saateid, võibolla koguni ka idiootlikuteks kiskuvaid arutelusid, meie siin panustame. Võibolla tõesti, aga me peame arvestama, et kvaliteet on erinev. Üks seltskond vaatab pornot, suunurkilane, aga teine seltskond tuleb vaatama tippsaateid, kus on särav informatsioon sellest, mis toimub Eestis tegelikult, kus kainelt ja kallutamatult analüüsitakse olukorda ja ma juba kuulen keegi karjus, et see on võimatu. No, aga teoreetiliselt on ju võimalik, sõltumatu, ja see on tõesti võimatu uudistes, sõltub sellest, kuidas mingisugused allikad annavad uudiseid ette ja ongi, noh, teoreetiliselt kohus on sõltumatu ja üks võim on lahus teisest ja kirik on sõltumatu ja riik on sõltumatu ja inimesed on sõltumatud ja sõltumatus käib siin hommikust õhtuni. Uus seriaal Pank murdis edetabeli esikümnesse. Vaatame palun, kes hindasid saateid. Või oli see ainult vaataja numbrite järgi, sest kui on sul ressurssi teha meeletu laus reklaam, nii et teiste reklaamid platsile ei mahugi, no siis oleks ju loogiline, et ullikesed arvavad, et teised kanalid pandi kinni, eks ma siis vaatan seda. Ei meeldi mulle see, aga see on mu isiklik arvamus, isiklik suhtumine. On küllaltki häid arutlussaateid, siukesi, kus ikka mõte peaks kaasa ka jooksma, aga samas on küllaltki halbu saate külalisi, kes ei oska ennast normaalselt välja. No, me oleme rääkinud sellest ka, et keel on niisugune, et tõenäoliselt nende oraliseeringute esitaja ise võibolla koguni pärast lause välja oraliseerimist ka mäleta, mida ta tahtis sellega öelda. Ehk siis, mis tähendus oli selle lause kontekstis sõnal panustama, laiapõhjaline, diskursus, võibolla ka düspepsia ja nii edasi. Nende nelja hulgas oli üks, mis teoreetiliselt ei sobi, aga mis sellegi poolest ei pruugi vale olla, sest ikka kumisem mul kõrvustermin logorröa, mille põdemises mindki on süüdistatud ja tõenäoliselt kaugeltki mitte asjad. Teile vaatasin muide mõneti selle pilguga pealtnägijad, kus Viktor Vassiljev siis astus üles ja noh, mõeldes tausta peale. See mees oli tõusnud kuskil ilmselt, ma oletan. Ma ei tea, mis päeval olid võtted, aga võimalik, et juba kell 7 hommikul. Ja salvestuse vähemalt üks osa tundub, et toimus pärast 10 õhtul. See mees on 65-aastane, nagu seal öeldi. Ja mida veel võib öelda? Tuulutas nagu polekski päevi nädalaid õiget vastast olnud, kui noh, ütleme mõne kontaktse spordialaga võrrelda. Hoobilt valmis. Miks ei tule varem siia, et saateks ette valmistuda? Aga mul ei ole midagi valmistuda, ma ei tea, mis sealt tulema hakkab. Ja see olgu kõikidele, olen seda näidet juba toonud, kooliõpilastele, eeskujuks, tudengitele ka, sa pead olema valmis eksamiks. Iga päev võib olla eksam, iga päev võib olla kontrolltöö või tunnikontroll, see ei tohi sul kõhtu lahti lüüa, sa pead olema valmis. See on see panso termin teosest maailm Arlekiini kuues, skillful, oskusi täis kurgu mulguni ükskõik, mida küsitakse, vastus on olemas, kas või demagoogiline, kas või spekuleeriv, aga vastus tuleb ja kui sellele vastuväide ei ole eriti andekas ja sõrav, siis tahes tahtmata võib jääda õigus ka vastuväitele, mis mõneti oli demagoogiline, võibolla mõneti kallutatud, mõneti nii või naa, aga lõi küsijal suu kinni, kuigi küsija suu pihta ei lööda, aga kui esitatakse loll küsimus, siis võiks ikka pudrumulgukese kinni lüüa küll. Tõin tale veel eile siin ühe näite, vist oli see Rosenkrantz ja Guildenstern on surnud filmikene, mida saab internetis vaadata küll. Seal on väga ilus stseenikene, kus Rosenkrantz ja Guildenstern, kes ise ka enam ei tea, kumb on kumb. Muide, ühte neist kahest on mul õnn ja rõõm Mikk Mikiveri lavastuses olnud ka mängida ja jumala eest ma ei tea, kumb see oli. Nii et täiesti veenev värk. Meeldi mulle stseen, kus nad jalutavad tennise väljakul ja mängivad sõnadega. Vot see on asi, mida tasub nii mõnelgi inimesel 4-5 korda läbi kedrata. Mulle jättis see esimesel nägemisel või väga ammu sügava mulje ja siis ma nägin kunagi umbes 5 aastat tagasi katket sellest ja see mulje ärkas üles. Ja nüüd ma vaatasin mõne päevad tagasi seda 2 korda järjest tervet filmi ja mõneti mõnulesin, kuigi tõenäoliselt selle filmiga võib ka igavusest magama jääda, aga Tom Stoppardit tuleb mõneti mõista ja ma, noh, siin pattu salata, ma arvan, et päris normaalne inimene teda mõista ei saa, peab olema natukene, noh, natukene hull või hullude kogemuste või hullude üleelamistega või umbes niimoodi ja need ei tohi olla seotud, ma ei tea, panganduse või valitsemise või kallutamatu meediaga või ma ei tea, mille ka. Jah, reklaami tuli muidugi vägevad sellele pangale, teleseriaal Pank kruvib ametliku treileriga pinget. Seriaali Pank produtsent tehke võileivad varakult valmis. Uus seriaal murdis esikümnesse. Juba tuleb! Ja kui tuletele meelde ühte selle teemalist näidet, siis niisuguse reklaamiga kunagi tehti päris hea. No võiks nimetada aega nõudvaks happeningiks ka, kuulutati välja, et ta tuleb. Kahe nädala pärast ta tuleb, nädala pärast ta tuleb, 3 päeva pärast ta tuleb, piletid müüdi saali välja, rahvas saalis, eesriie läks lahti. Ta on läinud, ütles suur kiri. Noh, ja aga muidugi avalik õiguslik tunnustus, muus juukene, kõik see, jah, on nagu on. Kuigi ma jään oma veendumuse juurde, et rahvusringhääling ei ole pulli tegemise koht. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. safaar 1440 või 25. oktober 2018, ehk siis 13. Sheshvan 5778 või 25. Porigu 10231 või juuliuse päev number 2458416. Ja ikka ma tahaks vahele öelda, kui riik peab vajalikuks niisugusi seriaale, antke see raha eraprodutsentidele, las mängivad. Mõte see tekst minu meelest oleks võinud sobida ka sinna varem nimetatud Rosenkrantsi Gildensterni filmi, võibolla pisut ümber sõnastatult, aga kuhugi see oleks võinud mahtuda seoses näitlejatega. Muide, 1632. olla just täna piduliku aktusega avatud Tartu Ülikool. Olen aegajalt mõelnud, et miks mõni aktus on pidulik ja mõni on lihtsalt aktus. Samas mõni on kontsertaktus, aga kas ta selle juures ka pidulik on? Jah, epiteedid on niisugused asjad, et nendega võib ilmestada igasuguseid asju. Selle asemel, et öelda PBK vaatajaskond langes, venelased ei taha teda enam nähagi, eks ole? 1700. Boris Šeremetjev, venelane, tulevane putinist võib-olla. Põhjasõjas jõudis 5000 ratsaväelasega laastamisretkel Rakvere lähistele. Vaata, kui kaugele jõudis. No aga samas, eks ta seda Ida-Virumaad laasta, seal elavad ju ainult venelased, eks ole? Võiks ju niimoodi ka lõõpida. Aga väga raske on niimoodi alles hoida isegi mälestust oma riigis, kui seda riiki igatpidi iga vahendiga lõhestada püütakse. Head inimesed, 3. novembril, kes vähegi jõuab, tulge Jõgeva kultuurikeskusse, pange enne muidugi nimikirja, kes ei jaksa nimekirja panna, tulge niisama. Seal on akadeemilise ühistegevuse seltsi, oli vist 8. ühistu konverents ja seal räägitakse headest vajalikest tarkadest asjadest. Harri Raudverel on ka ettekanne ja Andro Roos peaks kohal olema nii, et kui keegi tahab võtta vuntsist või nööbist kinni, siis võib-olla õnnestub, aga ärge väga tüütuks muutuge. Kell 12 on üldiselt algus. ise lähen ka kohale, peaks seda asja videosse ja audiosse salvestama, et ajaloo sinna samusesse talletada annaalidesse, ma mõtlen. 1923. Algas 1. novembri nii kestnud Eesti-Läti konverents. Seal määrati lõplikult kindlaks omavaheline piir. Loobuti vastastiku sõja kahjude sisse nõudmisest. Ja sõlmiti ka tolliunioni eelleping. Vaat kui sõlmitakse eelleping, siis on enam vähem teada, et sealt enam edasi ei saa. Ei saadudki. Loodi Eesti-Läti sõjalispoliitiline liit, mida võiks ka praegu arendama, edendama hakata kas või Igor Gräzini välja toodud Liivi maa välja arendamise või taastamisega. Selles on majanduslikku loogikat nii, et tapab. Kõige toredama muidugi, et Tallinn jääks välja. Jah, võibolla see mõjub natukene nii, et ise oled ju Tallinnas, nüüd tahab Tallinna põhja lasta. Aga kas see polnud mitte admiral Nelson või Drake või Nelson pigem, kes oma lipulaeva põhja laskis, et türklastele 1-0 ära teha. Loodeti muidugi sellest Eesti-Läti sõjalispoliitilisest liidust, et saab Leedu ka kampa, aga võtta ei saanud. No võitav, et Eestiga saadi hakkama lätlased ju nende keel peaks olema pärit kuskilt Sumeri kandist. Aga geneetiliselt ei ole neil jälle sumeritega, nagu ma aru olen saanud mitmetest allikatest, mitte midagi ühist. Täna 1931. aastal sündis Aleksander Einseln. Ta oli kaitseväe juhataja 4. mais 1993 kuni 4. detsembrini 1995. Väga tore inimene oli. Täitsa naeris kohe, kui ma tuletasin talle meelde otse saates, et me oleme kumbki annud vandejuu teisele armeele ja nüüd me oleme siin Eestis ja üritame kahekesi justkui ajada Eesti asja. Reinseln lahkus Eestist nõukogude okkupatsiooni eest, muidugi oma pere koosseisus, ise oli ta natuke noore võitu 1944. septembrikuus, selle asemel, et minna kooli, läks ta Eestist. 1949. jõudis ta USA-sse, sai seal ka kodakondsuse, astus sõjaväkke, ta oli täiesti veendunud, et ajab õiget asja, et kommunismi vastu tuleb võidelda, et nõukogude armee on õudus ise. Ta osales Korea ja Vietnami sõjas just selle mõttega. Aga ta ei mõelnud selle peale, miks siis liitlasest korraga surmavaenlane sai. Loomulikult sai ta hea ettevalmistuse ja kes viitsib, võib ju otsida ka ilmselt meediapangas on vestlusi temaga terve ports. Ta töötas ka NATO esindajana Brüsselis. 1993. jõudis ta president Lennart Merikutsel Eestisse tagasi ja juba 1993. juunis ülendati ta kindral majoriks, kuigi ta olla Lennart Merine öelnud, et Lennart, siin ei ole nii palju sõjaväge, et teil oleks kindral majorit vaja. No ta võttis muidugi Ameerika mõõdupuu järgi, aga 2 aastat hiljem, 22. juunil 1995, sai ta juba kindral leitnandiks ja oli paratamatusega lõppenud. 3. detsember 1995 kindral ja 22. detsember reservi. Keskiri number 61, see oli see kord, kui ta jah olla pannud, nagu teise ütles Kadriorus oma pagunid lauale, aga president oli palunud tal ajakirjanike ette ikkagi pagunitega astuda. ta täitis presidendi palve. Velk Pauk sai tema aru, et Eesti riigile ei ole tema niisugune emotsionaalne esinemine kasulik. Miks ta siis kaitseväe juhataja ametikohalt lahkuma pidi? Erimeelsused kaitseministriga ja ministril on alati õigus. Häälte vahekord 55 poolt, 22 vastu, 3 erapooletut ülejäänud hiilisid minema, otsustas Riigikogu 19. detsembril 1995 siis vabastada kindral Aleksander Einselni kaitseväe juhataja ametikohalt. Ma loodan, kuigi ma kahtlen ka, ma loodan, et kindral Aleksander Einselni käskiri 1. jaanuarist 1995 on ikka veel jõus, kui ta muidugi riigisaladuse katte all tühistatud ei ole. Ma panen, kui meeles on lingi sellele käskirjale ja teie mõelge, kui usinasti me oleme seda oma vaimsuses täitnud. 1936. selle eest moodustati Berliini Rooma telg, mida olla ka ilus vaadata olnud. Ja 1943 oli siukene asi, et Saksa välisministri Joachim von Ribbentropi algatusel kutsuti Tallinnas kokku Eesti poliitiliste jõudude esindajate koosolek. Loodeti sellel deklaratsiooni, mis mõistaks hukka Nõukogude Liidu, Briti, USA välisministrite konverentsi otsused Balti riikide sõjajärgse staatuse kohta. Väike mõtlemiskoht, eks ole? Oodatud nördimuse avalduse asemel pöördusid poliitikud Berliini poole nõudmisega taastada lähitulevikus Eesti iseseisvus. Selle kohta saab öelda ainult, et väga õiget asja aeti väga valel ajal. Nagu tulevik näitas, vaadake kas või seda sama Aleksander Einselni juhtumit, ta ju läks Ameerika armee koosseisus nii Koreasse kui Vietnami võitlema just nimelt Nõukogude bolshevismi vastu. Ja see muidugi annab ka ettekujutuse, kui segamini need poliitilised ja majanduslikud teljed siin olid. Huvitaval kombel usu religiooni teil kirikute mõttes oli täiesti kõrvale puksitud. Ei olnud siin juttu luterlastest, katoliiklastest ega vene õigeusklikest. 1996. aasta kaitsepolitsei lõpetas kaitsejõudude peastaabis toimunud relvatehingu uurimise ja saatis süüdistus kokkuvõtte riigi prokuratuuri. 2011. küsis Delfi oma Soomes elavate lugejate käest, millised on nende tulevikuplaanid, kui kaua nad on Soomes leiba teeninud ja kui suur on soov Eestisse tagasi tulla tuli välja, et mida kauem on Soomes oldud, seda vähem on soovi kodumaale tagasi tulla. Välismaal on tekkinud juba uued sõbrad, uus elu ja koduigatsus saab rahuldatud ka aegajalt teises riigis külas käies. Niisugune on paratamatus. Ja jääb üle ainult küsida, kuidas me oleme loonud Eestis, miks inimestele, kes Soomes praegu asju ajavad, kes töötavad, mujal neid pidi 200 000 olema. Kuidas me oleme loonud niisugused tingimused, et nad ei taha enam siia tulla? No loomulikult, nad on harjunud, neil on seal mugav olla. Miks nad Eestiga ei harjunud? Miks neil Eestis ei olnud mugav olla? Miks Eestis on nii, et kui sa tahad midagi ette võtta, siis leitakse seadus, mille taga tuleb veel 25 omasugust, mis peavad sul igasuguse isu siin midagi ette võtta ära ajama. Mõelge, kas või selle peale ma tuletan meelde, selleks, et saada oma koju elektrit sisse. Mis see maksma läheb? Kui palju on olnud internetis Delfiski näiteid selle kohta, et vaja on ainult legaliseerida juhtmete ühendamine ja siis tohib tarvitama hakata elektrit tarbima. Ei, 20 000 krooni või 40 000 krooni või miks, mille eest? Teine kord on juhtum selles, et tuleb lihtsalt kaitse juurde panna või ära vahetada. Ei, maksa. Riigil on raha vaja, kust riik raha saab, lõp saab rahvalt kahest otsast. Ei tea, miks need inimesed Soome lähevad ja miks ta tagasi tulla ei taha. Selle pilguga vaadates meie ministreid, muide eile just vaatasin, meie ministrid olid kõik ühe pildi peal. Kui palju tundmatuid nägusid? Ja kui palju kroonilisi nägusid. Ja eile kuulsin ka üle pika aja. No võibolla neid on veel, aga ma ei julge väita, et see ainukene oli mõistliku intensiivsusega selges eesti keeles korraliku lause ehitusega sõnavõttu ilmselt Riigikogu kõnepuldist. Jah, oligi. Ja seda oli ilus kuulata. Ja ma mõtlesin, et nii nagu mina saan aru sellest sõnavõtust, selle sõnavõtu mõttest, peab kogu saali täis sellest aru saama. Saama aru ka sellest, et nii tulebki teha. Aga parteiline distsipliin ütleb, et ei, hääletad vastu või muidu lähed akna alla või ma ei tea kuhu. Vaat see on juba asi, millest ma aru ei saa. Meie silme all käib kõige jälgim oma kasu püüdlik kisma meie oma raha eest. Ja meie siin mõtleme, et kelle poolt hääletada, keda me järgmises niisuguses kismas näha tahaksime. Oi, jop, nagu ütlevad klassikud. See originaalis on Igor Gräzini ütlus, kui ta nägi PRIA töötajate nimekirja. No, aga arestitud pangaarved, magalad palgad, kõrged maksud, et riik elaks. Kõik sellised asjad peaksid ju eestlased koju tagasi meelitama. Prosit. 2012. Aasta esimeses pooles ulatus Eestis väljastatud maksekaartidega välismaal tehtud ostude käive 261,3 miljoni euroni. Meil on, mille eest osta. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi nii nagu neljapäeval kunagisel kalapäeval, nii on stuudios Kert Lapimaa ja hakkame ka taas nagu kanakesed takus siin rabelema igapäeva elu probleemide vahel, vaatame neid ühest küljest ja teisest küljest ja noh, kõigepealt praegu oleks muidugi paslik vastata ära ka kirjale, mis tuli ja kus esitati küsimusi, et aga miks te ei räägi sellest ja miks te ei räägi teisest ja miks te ei räägi kolmandast, ütlen ausalt. Kui sellest kõigest korraga rääkida, siis ei saa keegi mitte midagi aru, aga kui inimene hakkab mingit teemat kuulates mõtlema teise teema peale, et see on ju seotud eelmisega, siis see on, noh, vaatamata sellele, et inimene oma küsimustega võib jätta natukene niimoodi, noh, ütleme, kinni jooksnud või piiratud mulje, see on suur asi, sest inimene märkab ust teise teema peale ja selle ukse taga võib-olla peale teise teema veel terve maailm. Kert, mis on vahepealse nädalaga juhtunud, noh, niisugust kenakest siin maailmas peale selle, et täna hommikune uudis oli, et näe, kütusehind langeb. Tõepoolest, kütusehinnaga on alati nii, et 2 senti üles poole, 1 sent allas poole, 2 senti üles poole, 1 sent alla poole. Avanti Popolo, mis siis juhtunud on?
Tere Nõmme raadiokuulajad. Juhtunud on nii mõndagi. Võib-olla üks ükene märkimisväärne lugu, mida võiks mainida, on jällegi selle glüfosaadist, glüfosaadi saagast ja siis mis seal Ameerika maal toimub selle Monsanto kohtukeisiga seoses ühe õnnetu aednikuga. Ja alguses oli välja määratud aednikule siis kahjutasudeks 250 miljonit pluss siis 39 miljonit dollarit kahjutasusid. Üks osa sellest oli mõeldud nii-öelda Monsanto ebasündsa, ebaeetilise käitumise eest, nii-öelda nagu karistuseks, ja teine osa oli siis puhtalt ravikuludeks sellele härrale. Võeti uuesti läbikuulamisele see lugu.
Tähendab,
ja
nagu kaevati edasi. Saan, suurem osa trahvirahast läks riigile, et ta lepiks oma territooriumil toime pandud sigadustega ja natukene siis sellele kannatanule ka, et ta ei kobiseks nii palju.
Ja ei oska öelda, kuhu täpselt need rahad nüüd seal liikusid, aga lõptulemus on see, et nüüd siis käesoleval nädalal toimus siis uus istung, kus siis oli, kuidas öelda, siis vastu väide või kuidas see kohtulikult öeldakse, ehk siis kus siis oli kohtunik vaatas siis asja uuesti üle.
Edasi kaevamine.
No, ütleme siis edasi kaevamine, täpselt on selle termin. Ja siis seda vähendati siis 78 miljonini. Mis on selle juures siis hea lugu on siiski, et Monsanto jäi siiski süüdi selles ebaeetilises käitumises ja nii-öelda andmete varjamises, mis oli ka tegelikult kogu selle asja iva, et miks need asjad on nii kaugel arenenud. Ja pärast seda loomulikult kukkus ka siis Veeri Bayeri nii-öelda aktsem, kes Bayer on siis see, kes selle Monsanto ära ostis ja nüüd on siis natuke halvasti, ses mõttes, et küll rahaliselt see üks case saadi siis kuidagi odavamaks või nii, aga see case ei välistanud seda, et ta jäi süüdi siiski selles, millest ta süüdistati, lihtsalt see rahaline kaotus tolle konkreetse looga võeti natukene maha allapoole. Aga järjekorras on üle 8000 analoogse looni, et sellele ettevõttele, kes selle Monsanto nii-öelda üle võttis, siis ei ole kohe kindlasti mitte kasumlik äri, nii et eksin kuuleb veel, mis sellest saama hakkab. Aga asjad on kummalised. No, loomulikult jätkub ka selle kasutamine Euroopas ja ka meil siin, kes siis seniks kuni pole Brüsselist midagi öeldud, siis saame süüa sisse seda mürki ka päris edukalt veel edaspidigi. Nii.
Et mingisugune 78 miljonit läks nagu pealt ära, aga samal ajal peab arvestama reklaami, mis selle asja ümber võib olla, aga noh, koha peal niimoodi tekis, isegi kui sina juba tead, see on ka mõneti reklaam, siis peab arvestama, et nii mõnigi firma püsikasutaja tahab ära kasutada viimast võimalust soodustuseks, sest karta on, et see auk võib kinni minna, ma ostan oma laot täist. Ja see 78 miljonit arvestades, millised summad lähevad Ameerika maal reklaamiks, arvestades, kui palju maksab 1 sekund teleülekandesse, kui poksivad kõvad mehed, no tead, see 78 miljonit, see võib Eestis jätta ja suure mulje. Muidugi mitte siis, kui riik seda maksma peab, siis see on nohu. Riik laamendab rahaga nii nagu ise tahab, aga peab ütlema, et krossid. Mu herra, krossid! Ja,
minu kunagine ülemus tõi see üks võrdlus, et see, seda saab võrrelda nagu puuksuga kosmoses.
Jaa, umbes niimoodi, et tekib see isegi temperatuuriga ei avalda mingisugust mõju.
Absoluutselt.
Aga selle, kas sa tahtsid praegu jätkata?
Ei, palun.
Vaata, meil on niisugune ilus võimalus, et me oleme siin Viktor Vassiljevi ja teiste tegelastega pidevalt ka kompinud nagu kassid seda peegli tagust, et äkki seal ikkagi on midagi, aga päriselt pihta ei ole saanud. Üks asi on näha protsessi ühes suunas, et ainult nii ongi. No jah, ütleme, et veeuputus tuleb, ostke kõik seda, kõik, kogu meedia kuulutab veeuputust, paatide müük on meeletu, inimesed on ärritunud, muust ei räägita kui veeuputusest, aga samal ajal põletatakse selja taga metsad maha näiteks ja öeldakse, et see peab nii olema, sest veeuputus tuleb. Ja võt, niisuguse massipsühoosi, niisuguse hullusega on tegemist õige mitmel pool. Üks asi, sõna ma olen mitu korda öelnud mitmele inimesele ka, mis on ka õige, väljaku mängija ei kobise kohtuniku vile peale, vaid selleks on teised, kes nägid eemalt, mis tegelikult toimub. See on väga tähtis asi. Sa sõidad autoga. No, ma sõidan ka ja olen mina kohanud palju autojuhte, kelle jaoks tänavad on idioote täis. Näed, see keeras nii, näed, teine keeras nii. Samal ajal, kui sa juhtud tema kõrval istuma, siis sa mõtled, et kus kohas see mees load sai. Mida ta teeb tänaval? Aga kõik on sellepärast, et ta näeb kitsalt läbi oma silmade ja kogu moos läbi oma esiklaasi. Ta ei kujuta ette, et tema ümber võib olla terve maailm. Samas muidugi, kui rääkida inimeste koordinatsioonis, siis siin on väga lihtne minna vandenõuteooria peale, et meile midagi avaldab mõju, või nemad teevad midagi, kuigi tihti peal on lihtsalt niimoodi, et tõmmatakse kuskilt punn eest ära. Ja võib öelda, et nemad teevad seda kõike. Ei, nende kohta võib öelda, et nad kogemata tõmbasid punni eest ära, nad ei saa ise ka seda enam tagasi. See lihtsalt läheb nüüd niimoodi lõpuni välja, ei ole midagi parata. Vaat, inimeste koordinatsioon on päevi, kui sa saad näiteks kauplusest läbi jalutada, rahvast on küllaltki palju. Nii et keegi ei astu sulle nurga tagant ette, ei takista sind oma käruga, kõik on kuidagi vaitne ja viisakas, liiklus on kuidagi sujuv, üheselt mõistetav nii öelda. Aga on päevi, kui on päris hull ja muide mõne päeva tagasi. Ma vaatasin aknast välja, mis toimub Pärnu maante viadukti peal. Olin just poest tulnud, kus no tänu endistele headele treeningutele sain ma nii mõnegi käru ja tegelase eest ära hüpatud. Liiklus oli kaupluses nii, et ma soovitan panna sinna liiklusvärgid ja teha eraldi käru rajad või midagi taolist. Ma vaatasin aknast välja ja mida ma nägin? Autodega sõidetakse kahe rea vahel. Ümber reastumised on nii, et võtta kahe käega peast kinni, mida nad teevad. Korraga tormab mingi hullunud mootorrattur ainult tagumise ratta peal. Temal on hädasti vaja sealt vahelt läbi minna. Nii et võt, see on ka, kus juures ma olen kindel, et kõik nad läbi esiklaasi ja läbi oma ego nägid, et just nemad käitusid õigesti ja kõik ülejäänud on hulluks läinud, ilmselt. Kui sa sõidad tänavale ja on, noh, ütleme, sügisene vihmane närulibe ilm, siis sa avastad, et kihutatakse. Sest, noh, ma olen leidnud ühe ainsa põhjenduse, miks sõidetakse siis kiiresti ja noh, võrdlemisi ohtlikult. See on see, et kui ma tulin auto juurde, mul hakkas külm, ma nüüd kihutan kiiresti kohale, muidu hakkab uuesti külm. Või ma ei oska põhjust leida.
Ma olen näinud sellist efekti, kui sajab vihma, tugevat vihma tee peal. See on täiesti kummaline, aga mul on välja kujunenud oma nii-öelda rütm ja kui ma näen, et see rütm jääb, ma jään oma rütmiga juba jalgu. Et see on täiesti kummaline, kus juures tõesti tehakse ohtlikuid manöövreid.
Ja kiirus on suurem.
Ja kiirused on suurem. Et ma täitsa saan sellest näitest aru ja aga ma ei oska ka selgitada, seletada, millest see tuleb. Et tegelikult on olukord palju ohtlikum, peaks võtma just nagu tagasi seda tempot, et sa saad olla kindel, et kui sa mööda lähed, et sa selles tihedas vihmas, et sa ikka näed, kas sul keegi tuleb vastu või tule, et sellist asja olen ka ise tähele pannud tõesti, et kui on ka halvem ilm, siis kiputakse kiiremini sõitma. Aga jah, kui olin noorem, olin uljam, sõitsin oma Žiguliga, siis olin ka üks sükkene, võibolla nüüdne elundidoonori moodi tegelinski, kus minu jaoks tundus ilm täiesti normaalne, pidamine tundus täiesti hea ja võtsin tõesti kimpude viisi neid autosid ja möödusin sellel meie Tartu maantel, kui oli vaja minna Tartusse, et praegu enam sükseid asju ei julgeks küll teha.
No, aga, jah, see me arvestame siin, et aeg läheb ka edasi kiirused, ütleme niimoodi, et kui vanal hallil ajal oli enam vähem piirkiirusele lähenemine võimalik, lihtsalt massinad ei sõitnud näe kiiremini ja seega mingi tohtu ei olnud, siis praegu näiteks vastu tuleva auto kiiruse hindamine on kaunis kahtlane peale selle, ma kasutan siin terminit hull, sest kui No see peab olema hull, kes näeb, et minnakse mööda ja tulles vastas suunas sinu poole, ta annab kaasi juurde, vaatame, mis see mõlakas nüüd teeb, eks ole. Ja ta ei saa aru, mida ta ise teeb. Ma olen näinud seda, kus on võimalik rahulikult teha mingi vasak või parem pööre. Aga ei lasta, sest see, kes eemalt tuleb, on otsustanud nüüd kaasi anda ja vaadata, mis see teeb või ma ei tea, miks.
No, jääb selline mulje küll kohati, et ei, kas ei lubata või lasta, aga...
No samas solidaarsus on ka kasvanud, lasta tahtsin, teid ka välja keerata ja...
Tahtsin just öelda, et tegelikult, kui ma nüüd võrdlen enda liiklemisaega, kus ma olen olnud roolis ja Tallinna liikluses ja see on, pilt on läinud tegelikult meeldivamaks, ma ei saa öelda,
on
ainult hullud ja ainult tõmbled, need on hulle, on tõmbled, üldjuhul on need sellise Bayersi motorverke masina kasutajad või siis Mercedes kasutajad, no paratamatult on sellise kallima hinnaklassiga masinate omanikud, kelle kipub olema, kas siis seda ülbust vist äkki rohkem või kui me räägime tõesti ikka sellistest kallimatest masinatest, miski aga, pärast on nii ja seal ei ole ka seda
suunalund. Aga suuna, kallima masina poole, kui see masin, no jumal oia, kui selle masinaga on tõesti 50-ga valus sõita, sa ei tea, mis käiguga.
Me ei räägi isegi kiirus, me räägime puhtalt ümber reastumistest ja sellisest... hoolimatusest ja viisakusest ja üldisest teistega arvestamisest. Ma kiiruseks, sest mõtlesin, et kui sul on võimalik sõita 50 alas natukene novedamalt ja sa saad nii-öelda liikluseks sujuvam, siis miks mitte, mina ei näe selles probleemi, kui sa veel, eriti veel siis, kui ei ole kõrvale ette tulevaid teid ja kui ei ole ülekäigu radasid selles lõigus. Tooksin siin ka näite minu sõber, kunagine töökaaslane, kes elas töö pärast ka Moskvas ja kes hoidis alguses kahe käega peast kinni, et kuidas on seal üldse võimalik liigelda, et kui kahe reaaline tee muutub nelja reaaliseks, kus inimesed teevad nelja reaaliseks, aga ta sai ka lõpuks aru, et kui nüüd kõik järgiksid reegleid, siis see liiklus seisaks.
Ja.
Et, aga samasel ei ole ka sellised no, kogu aeg mingisugused õnnetusi, kus ja me oleme muidugi näinud YouTube's on olemas kõik päris õudsed õnnetused, aga samas kogu tema sees, kui ta räägib, et vaadates seda, mis moodi nii-öelda tehakse niisugused nagu anarhia just kui kehtiks, eks ole, et selle kohta on need õnnetused ikka äärmiselt vähe.
Aga tuleme nüüd selle sama teema peal tippa natuke laiema pildi peale, see ühiskonna elu. Meil on viisakaid, kuulekaid, kes järgivad seadusi tõenäoliselt ka teatud piirini, nii nagu liikluses. Sest liiklus, noh, on ka meil olukordi, kus ei ole võimalik mõistlikult käituda, lihtsalt ei saa, sest sa sattud olukorda liiga hilja, nii nagu näiteks Nõmmel siin oli, noh, mingi periood tagasi olid suured ummikud, sest korraga oli pandud üks rida viimasel hetkel kinni ja eespool ei olnud mingisugust märki, et nii juhtub. Praegu nüüd on jälle mitmendat päeva selline lõksukene tehtud, nii et eile Viktor Vassiljev ütles, et tema tuli raudtee ülesõidukohast siia Nõmme keskristmikule 10 minutit. Sest lihtsalt oli loodud niisugune kena olukord, kus masinad pidid minema ühe rea peale, aga tropp oli kõva ja valgusforga kohe nina ees, nii et ja bussijuhid tegid seal päris, võiks öelda, nahaalselt teises küljest, neil on ju ka sõidugraafik turjas nagu kirves kuklas ja neil lasti ka vahele, mis omakorda takistas niipidi teispidi, aga põhimõtteliselt jäid autojuhid seal ise lahendama oma probleemi. Nii nagu paljudel juhtudel on meie õigusruumis, kus alati on siis võimalik välja noppida see, keda nagu oleks tulus nöökida või trahvida, no nöökida selles mõttes, et õigustada oma institutsiooni olemasolu või trahvida sellepärast, et no sõber ütles, et see on igavene mölakas, tead, kunagi lapsepõlves pani jala taha või umbes nii, et teeme sellele nüüd ära. Inimsuhted on kummalised. See nõmevärk ja on ka liiklusega kummaline, aga sama asi toimub ühiskonnas. Muidugi selle liikluse kohta võib öelda, ma kuulsin suvel, kuidas keegi ülistas, et tõmblukk, nii nagu välismaal viimase hetkeni omas reas ja siis hakkate ümber rivistuma. See on jah teatud tingimustes kasutatav, teatud harjumustega. Seda saab Euroopa kiirteedel kasutada ja nii edasi. Aga kui me läheme siin samas üle piiri Lätti ja vaatame, mis moodi seal möödasõidud toimuvad kahe realise peal kolmes reas ja noh, võrnemisi niisugused harjumatud löögid, mis on ohutud. Aga meie õigusruum, kui tulla nüüd selle juurde, ta reguleerib ka tükk aega juba asju, mida ei ole vaja reguleerida. Ja siit me jõuame mõneti selle juurde, millest me rääkisime eile Viktor Vassiljeviga haridusest ja harimisest. Tsükli õppest, mis no ühes küljes võib alati öelda, et kõik on tsükliline, sellepärast, et kui sina oled ärkvel, siis sina ei maga. Järelikult elu on tsükliline, seda võib nii nimetada, no, nagu kanal on rattad, sest kana ja auto liikumine on kulgev liikumine ja me ju teame, et auto kulgeb ratastel, järelikult kanal peavad rattad olema. Nii et juriidiliselt korrektse põhjenduse leiab. Aga olukord riigis, kui me võtame, mis sa ütlesid autojuhtimise kohta, et on nahale, kes ja aegalt on kolakaid ka, aga mitte eriti tihti, ja on ka viisakamaks muutumist, solidaarsust, käitumist, tegelikult nii nagu ei tohiks käituda, sest ütleme, kui keegi tahab tulla nii öelda peateele ja pikk autode rivi on, siis tal ei ole õigus tulla ja mul ei ole mingit kohustust teda lasta siia või, aga olukorra kergendamiseks tuleb seda teine kord teha, sest sa takistad liiga paljude inimeste elu, kui sa rõhud, et mul ei ole mingit kohustust või mul on õigus.
Ja need sellised näited on ilmselt võimalik tuua nii mitmeski eluvaldkonnas, et kui oleks sellist solidaarsust rohkem, oleks seda solidaarsust kasviga selles riigivalitsemises siis kasvi niimoodi, et mul on õigus siit välja võtta või et mina ei pea, eks ole, sulle siin midagi soosima, siis et mitte, et kui inimesed püüaks tõesti mõelda sedasi natukene ka ütleme selle teise inimese vaatevinklis, noh näiteks kui mina vahele lasen inimesi.
Pilti tuleks näha ülevalt, nii kui hea jalgpalli mängija, kui ta tormab rünnakule, siis ta teab, kas tema selja taga, ma ei tea, 20 meetri kaugusel tema värava vahil on käed puusas või kukla taga.
Aga selline tunnetus või selline puudulik. See, ilmselt on see ego ja see ikkagi see kõva mina on niivõrd
siin võib olla ka vale koolitus.
No eks ta hakkab kõik ju tegelikult ka lastetuvast pihta, nii nagu siin ka on varem räägitud, et kui on eeskujud ja sellised, kelle järgi joondutakse sellised nagu nad on, siis ega väga palju ju loota ei olegi. Aga mis teha sellist olukorda paremaks? Ma usun ja ma tahaks loota, et kui sellised ütleme siis natukene, kui võtame selle liiklus näitegi, et need jurakad, kui nad näevad, et neid, nad on ka sellises olukorras, kus on terve pikka autode jono tuleb.
Jurakad on meie rahvuskaaslased.
No just täpselt ja me oleme kõik siin ühes paadis lõppkokku võttes koos ja...
Erinevates parteides võibolla.
aga et kui see jurakas näiteks oma suure mersu maasturiga näiteks muidu sõelub ja kui ta on ka olukorras, kus tõesti no, ei olegi võimalik vahele saada, kui keegi teine teda vahele ei päästa, et äkki ta õpib sellest midagi või võtaks, no see on jah võibolla minu sükkene soov mõtle.
Ei, aga idioodid ju peavad aru saama, kes siin tõeline mees on ja nad peavadki jalust ära kobima.
Jah, aga...
see on no, ilmselt, võimalus, ilmselt, 10% vähemalt.
Jah, ütleme võimalus tuleb anda ja ehk lootub, aga see on jah, ütleme selles mõttes suuremas laadi nagu näide, et kui me teeme niimoodi liikluses ja kui me teeme näiteks elus, et näiteks ma ei saada talle viivisarvet näiteks, me teame, et tal on näiteks raske ja me ei tekita veel lisakoormusi või noh, no, te saate aru, kes kuulajad on, et mõistavad, mida...
No
mida
mõistavad siin... küll, aga vaata, kui me räägime nüüd ühiskonnas, kui me räägime Eestis, kui me räägime Tallinna linnast, mis on väidetavalt pealinnaga, pealinna seadust minu teada ikka veel ei ole ja tundub, et seda nagu...
Pealinna seadus, mis asi see on?
No see peaks olema, milles väljendub linna pealinn ole. Meil on igasugused võsa pealinnad ja jooma pealinnad ja kultuuri pealinnad ja sigala pealinnad ja kurat teab, mis pealinnad, aga meil ei ole päriselt ju pealinna ja peale selle. Vaata, aastakümnete eest ma ütlesin, et Tallinnast peab kujunema eri majandustsoon, kõrge plank ümber ja ülejäänud Eesti saab siis elada rahulikult. Tundub, et mõneti me oleme sinna minemas. Ja tundub ka, et Tallinnasse hakkab paras Soodom ja Gomorra tekkima. Ma lugesin, ma ei ole sinna pealkirja taha vaadanud. Iga päev tuleb Tallinnasse juurde 50 000 autot. Ma ei tea, mis see tähendab, kas see on jälle mingisugune hirmutamine või mis. Aga Tallinn autovabaks. Nii et sa elad kesklinnas, aga sa sõidad autoga kuhugi, ütleme, laagrisse, pargid auto, siis tuled ühistranspordiga rõõmsalt kesklinna, hommikul käid millegi pärast vaatad oma autot, see on laagri parklas ja sõidad kesklinna ühistranspordiga tagasi. Tähendab, see on Seevaldi filiaal. Praegu hõisatakse rõõmsalt, et sinna tulevad pilvelõhkujad, uued elamud, uued kontorid, uued tont teab mis. Järgmise raundiga tuleb suur hõiskamine, hippodroom tehakse nüüd, korterelamuid täis, seal tulevad 13 korruselid, ma ei tea mitme korruselised, see kuskil jooksis mul ka saates läbi, aga see ehitatakse täis, Tallinnasse tuleb veel rohkem inimesi, aga no see kõik on optimism, ma olen alati toonud näite, et on optimist ja on pessimist. Kumb neist tohib viina võtta? Vaat siin on niisugune paradoksaalne olukord, et optimist ei tohi viina võtta, sest ta hindab oma võimeid üle. Oh, mis see 5 liitrit viina juu on, ma olen klunk, klunk, klunk. No ütleme, teise liitri poole peal on tal promill niisugune, et jalaked, et sap, sap ja kui... õppinud meedikud teda kohe tühjaks pompama ei hakka, siis ta kas lämbub oma oksesse või ma ei tea, mis moodi see kollapsisse langemine niisuguses olukorras toimub. Pessimist, vaat see on jälle alkoholi läbimüügi suhtes jookene tegelikult kuritahtlik element, sest tema
mõtleb, et noh, hea küll, ma see 50 grammi siin või 20 grammi palju teda on. Kui ma võtan selle sisse, ma võin ju purju jääda. Mul võib tekida ju patoloogiline joven. See on tõsi paranoiline, aga see on pessimistlik lähenemine siiski. Ma võin ju õuemine, ma võin trepist kukkuda. Kurat, ma joogi parem. Ja jälle riigikesel aktsiis saamata. Pessimist on paha, optimist jälle. Noh, muidugi see ongi see, mille pärast alkoholist tekkinud kahju riigile optimistid hindavad oma võimeid üle ja muidugi on see õnnetu kategooria, kes läheb lihtsalt lolliks. See Tallinna optimism, et taome selle linna pilve lõhkujaid täis. Jääb mulje, et need, kes niisuguse asju ette võtavad või seda lubavad, ei ole kunagi käinud välismaal. Et nad näevad maailma täpselt nii nagu need, kes koperdavad jalus ja kes liikluses imetrikke teevad. Minul on õigus siia pilvelõhku ja ehitada ja need värdjad pangu oma autot kuhu tahavad. Ei mahu. Kui me räägime Tallinnast, üldplaneeringust, siis ärme parem räägime sellest, sest seda niisuguse eklektika ja hullu enese lämmatamisega masohistlikuga lausa ei saa olemas olla. Mäletad võibolla, no sa oled nii noor mees, et võibolla ei mäletagi, aga kunagi räägiti ikka madaldihe asustus, madaldihe asustus. Kus see nüüd on? See on muruna madal ja ära niidetud, sest seal ei elata enam. Kõik on sunnitud millegi pärast hullu psühhoosiga tulema Tallinnasse, kus varsti ei ole ka mingi elu enam, nii et mõistlikumad mehed peaksid hakkama praegu Tallinnast ära kolima või vähemalt, noh, 25 kilomeetrit võib olla isegi veel liiga lähedal.
Ma ahest mõtlen, kui peaks midagi halvasti minema kogu selle majandusega või üldse.
Mida sa sellega nüüd silmas
peab? Ma pean seda,
statistika, me saame alati metoodikat kohendada ja
ei,
majandus
juhul,
läheb
kui,
paremini.
Juhul kui kogu see mass koguneb linna ja peaks juhtuma see, et
riik läheb ümber.
Läheb vool ära. Läheb, kuidas öelda, enam ei toimu kauplustesse toiduvedu ja et nüüd, mis siis saama hakkab? Kui
ma usun, et Eesti energiakriisistsenaariumis on millegi taolisega kui seda on uuendatud, arvestatud, sest noh, üsna tõenäoline on see, et esimesed lõhkumised, laamendamised, milles kasvab leegine välja midagi hullemat, leiavad aset juba esimese 24 tunni jooksul, seda võimendab massimeedia, et mingisugused kaagid putinistid lõhkusid ära toidupoe, kassa ja võtsid ise kaupa ja läksid minema, turvamees sai üle kurgi, võttis oma pakid ka kaasa ja tõmbas ka koos nendega uttu või umbes niimoodi, et laamendatakse seal poes. Ja siis läheb plahvatusega. Esimese 24 tunniga, sest neid, kes sattuvad hüsteeriasse kergemini, nagu ka liikluse näited tõestavad, on rohkem kui seda nõuab kriitiline mass.
Ja see võib päris kole olla. Sellisel juhul peaks, tahaks küll väga kaugel olla, kui midagi sellist peaks juhtuma. Loomulikult see on sükkene ulmefilmi stsenaarium, aga...
No hull on see, et see
aga,
on
aga tähendab...
selle varjus klaarima ka isiklikke arveid.
Võimalik. See asi võib päris koledaks minna, aga kui sa oled linnas teemal oma 100 plus kilometrit, siis üldjuhul või no, ma tahaks loota, et isegi kui sul elektrivool ära läheb ja sul on oma kaev, siis sa saad oma vee, saad ikka kätte ja sa saad oma keldrist, lähed võtad oma kartuli ja porgand ja sa saad ikka elada.
No, kuni kuuled häält, me oleme Tallinnast ja me ei maksa sulle mitte sitagi kao jalust ja anna oma toit ja vesi siia.
No võtta, sellisel juhul tulebki kasutada kaitsevahendeid, et võtta, jah, et Tallinnas olla, kui peaks hapuks minema, on küll väga, väga riskantne.
No kaitsevahendite puhul ma ütleksin, et nii mõndagi tegelast vaadates ma ütlen, et sellega on hiljaks jäädud.
Aga jah, see selleks. Aga võtaks äkki võibolla ühe kirja, mis sai siin ette. Mis sai siin saadetud edasi, keegi agent oli saatnud, oli jutt oli vaktsiinist ja oli nimelt vaktsiinist, mis siis hoiab ära või just kui aitab kopsu vähi vastu.
Lolluse vastast vaktsiini oleks ka vaja, aga seda vist veel ei ole.
See on jah. Aga sai seda natukene lähemalt vaadatud ja uuritud ja noh, loomulikult, mis tuli välja on see, et päris terveks ta ei tee. Ta pikendab eluiga ja teda on vaja mingi aja tagant uuesti saada. Ja konkreetne lugu oli siis selline...
No, kas ta on sel juhul vaktsiin?
Vaata, siin ongi, võibolla... see, tahangi sinna jõuda, et see, seda nimetada vaktsiiniks on võibolla natuke vale ja see oli ka sellest kirjatükis kirjas, et ta on pigem just kui selline immuunsüsteemi tugevdav...
Või on ta lihtsalt prolongeeritud preparaat?
Jah, täpselt, mis siis nii-öelda aitab sellel võidelda selle süsteemiga, aga no, ilmselt sellepärast ta tulebki nagu vaktsiini nime alla, et kuna vaktsiin on ka just kui immuunsüsteemi tugevdav, vähemalt mõtteil, niimoodi on ta mõeldud, et ta tugendab immuunsüsteemi, et siis saaks võidelda haigust tekitajaga. Aga jah, siin koha peal mul tuli kohe meelde üks lugu, mida sai tuttavaks mitte väga kaugelt maalt Lätimaalt nimelt on viroteraapia või viroterapi in inglise keeles ma ei tea kuidas see eesti keeles
no, viiruse ütleme siis
viiruseteraapia ehk siis on võimalik
viiruse ravi
viirusega ravida vähki ja nimelt just melanoomi Lätis on üks ükkene asutus nagu Rikvir kus on siis uuritud sellist mitte sünteetilist viirust või mitte GM-ootatud viirust või mitte siis sükkene viirus, mis siis ei ole nii-öelda võimalikult ohutu on inimesel, et on 50 aasta jooksul siis uuritud ja otsitud ja leitud selline väidetavalt vägagi tõhus ravi, mis siis on ka Lätis riiklikul tasamel rahastatud, selles mõttes, et kui inimesel on melanoom, siis ta saab seda ravi täiesti tasuta mingisuguse haigikassa rahastuse läbi ja õnnestusprotsent on, kui ma nüüd peast õigesti mäletan, on ikka üle 60% ja rohkem.
Nii, et melanoomi puhul, vaata, see on jälle üks niisugune teema, mis minu jaoks on tõeline arusaamatus koordinatsiooni häire. Naha arstile järjekord. Sellest me oleme võibolla kuulnud.
Mitu kuud, jah.
Jah. Võibolla kauem, kui selle, keegi selle suudab ajaga selle ajaga elus püsida.
Täpselt, et selle
ajaga... No ma ei tea, hea küll, see on liialdus vahele öeldud, mõni võib öelda, et lepa on lolliks läinud, aga naha arsti järjekorrast eriti ei räägita. Samal ajal vaata, kas sul on mingisugune sünnimärk, mingisugune kummaline kärn, see võib põhjustada melanoomi, see on õude, see on kõik... Ja järjekord on sama pikk ja sellest ei räägita. No, ma ei saa aru, siin on kuskil mingisugune jama vahel. Miks, kui see on nii ohtlik, kui see on nii vägev, sellega ei tegeleta?
Vaadake, ära lepa, võtame nüüd siis vandenõuteoreetiliselt, kas... Kui tulus on seda ennetada ja kui tulus on siis seda ravida?
No ja? Vaata, ja? Hea küll, ma olen nõus. Kui inimene ei pääse esimeseks kontrolliks arsti juurde, siis see ei ole veel mingisugune tulu ega midagi. See on, kampaaniaid ju tehakse. Kert, ole hea, sulle tuli kutse, mine uuri, kas sul on emaka kaela vähk näiteks või umbes niimoodi ja naised minge eesnääret kontrollima, umbes niimoodi, sest kampaania on ja nii palju meil on vaja siin kuu ajaga läbi lasta, siis me saame linnukese kirja. See on samasugune koordinatsiooni häire, kuigi ma andsin siin idiootliku näite, nagu see, et aga noh, terve liiklus on idioote täis, ainult mina sõidan hästi. Mis siis, et kõrval istujal on juuksed läbi kabiini lae tunginud juba, ja silmad on nii punnis, nagu need enam elus kinni ei saaks.
Pidurda ometi.
Ei, häält enam ei tule.
Täielik kramp.
Ja, no võt, siin ongi need asjad, et meid ähvardatakse igasuguste asjadega kampaania korras. Tihti peale jääb mulje... mis kohati on ka faktidega kinnitatud, et kõigepealt mõeldakse välja preparaat, millega saab vaktsineerida näiteks, no ma võtan arutu asja, puu jala lehte mineku vastu. Ja siis leiutatakse puujalad, mis võivad ka lehte minna.
Võimalik, jah, enam vähem niimoodi ongi, kui me võtame selle kardaseili. Lihtsalt puht nüüd näide vahel, mis, et kardaseili kolm süsti, eile vaatasin ühte arivat dokumentaali, kus räägiti sellest järjekordselt ja päris hirmsalt. Kolm süsti kokku on $530. Ja nüüd kui korrutada nüüd need elanik arvuga, kui tahetakse nüüd siin teha, no jut käib sellest, et hakata juba ka imikuid, sest alguses kardaseili süstiti 19 ja 26 aastastele, nüüd on tulnud 12 aastastele, 9-12, kui ma ei eksi, ja sahinad käivad ka, et juba, et sünnitusmajas või nii-öelda päris väikstele nii-öelda teha seda süsti.
Mida et, päris väikestega tehakse, seda ma ei tea, aga kui kehtestatakse uus rutiin, siis võidakse teha heas usus väga kummalisi asju. Muide, siin ma viiendast kuupäevast ilmselt hakkab diplomeeritud veterinaar, loomaarst lugema ilusat järjejuttu hipodromist, aga pööraksingi pilgu veterinaaride poole, kes enne kui nad teevad süsti, kaaluvad kutsa ära. Aga meil on tabletid ju ühe suurused, ühe kogusega. Heakene küll, võibolla laste omad teine kord on lahjemad, aga teine kord ei ole ka.
Kes see hakkab neid tablette eraldi suuruse?
Lastele murke pooleks ja, aga, või umbes aga, nii. Ja aga, sõltumata sellest, kas see laps on 4 või 14, antke talle pool. Kus juures nüüd tuli lõpuks välja, et sõltuvalt organismist võiks ka natukene vaadata, rääkimata kehaga.
Absoluutselt, siin, jah, siin võib rääkida täpselt sellest, kas või selle samase nende vigastuste tõttu, miks tekivad. Siin on väga huvitavad seosid, et no, näiteks nagu sünergiline mürgistus, me toome siia nii-öelda sellise termini, kus siis erinevad ained omavahel, need ei ole mitte keegi kontrollinud. Näiteks, kui sul on polisorbaat 80 koos nii-öelda selle amorfse alumiiniumiga, eks ole, fosfaat sulfiidiga koos ja kui sul on veel lisaks, eks ole, B1 vitamiini puudus, mis siis juhtuda võib? Et vaat sellised no, nüansid, eks ole, mis tulevad välja selle kardaseili vigastusega.
Lihtsurelik ütleb, et lolli juttu räägi, mina ei saa millestki aru, sest ega siis see, ega, kes aru ei saa, ei ole
ega ei pea aru, loll,
on see, kes räägib. Muidugi see sünergiline mürgistus, ma mõtlen, et mõni lihtsakoeline inimene võib selle oma lapsele nimeks panna Ü asemel Y muidugi.
Eesti asemel, et see. Aga sellised jaburused. Mis on tekitanud minu jaoks arstides ebausaldust ongi see, kui ma kuulen arste rääkimas lauslollusi.
Lauslollus on see sinu jaoks, sest sa ei saa aru, miks arst seda räägib.
Meil on näite, see tähendab, kui sul on reaalne elu, kui meil on
kokku, et arst on oma eriala piires ka hea uskne, sest tal ei ole vahendeid kõige selle kontrollimiseks, mis iga päev peale võib tulla.
Aga siis kuidas ta saab siis teha selliseid otsuseid ja ta saab inimeste elu? Me ju teame, et on
arstidel on enam vähem ühesugune haridus, aga erinevad eelistused.
Arst peab olema võimeline tegema analüüsi. Nii nagu rääkisime, et ta peab kuulma, ta peab kuulama, ta peab tegema järeldusi, oskama arvestada erinevate nüanssidega läbi nägema teatud asju, ta peab olema tegelikult üli inimene mõnes mõttes, sest et temal on antud usaldus. Ja kui me praegu
valitsusel on ka antud usaldus, kurat vaatame
võtame ühe kaupa praegu. Oli artikkel, lugesin siin paar päeva tagasi, kus arstidat tuleb ära võtta nii-öelda igasugune vastutus juhul, kui nad teevad ravivea. See ei ole päris õige, sest mõttes, et siis kaob ära, et tekib täpselt sama seis, mis on nende neetud vaktsiinidega.
Selle põhjendus ei ole õige, aga selle taga on tegelikult tükkis hullem asi. Eksida võib iga üks. Hobune komistab neljal jalal. Kui, noh, oli ja, mul kunagi operatsioon, küsiti, kas ma üldse ei karda, noh, nimelt mul see puls ei hakanud nagu narkoosi eelselt tõusma või lengerdama ja siis ma ütlesin ka, et kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et üks meis saab targemaks. Kõik. Ja seda ei saa nii tõsiselt võtta, sest iga ravijuhtum on omamoodi eksperiment.
aga seda, võt, kui seda võetaks, kui eraldi eksperiment, siis siin võetaks ühe puuga kõike. Pool tabletti 4-aastasele või 14-aastasele vahet ei ole.
See on hull asi. Aga selles ei ole süüdi arst. Arst ei ole paha tahtlik oma loomusel.
Aga arst peabki ju suutma neid asju ju mõista. Arst ei ole nii, et sa õpid ära 9 aastat kõik. Ma olen nüüd
läheme autojuhi juurde.
See õppimine kestab läbi elu.
Kui autojuhi puhul on see negatiivne, et ta usub, et tema on geenius ja ainukene, kes seda jagab, sest see, mida tema läbi oma esiklaasi näeb, ongi kogu maailm, siis arstidel tihti peale ei jää muud üle, kui noh, esitatakse niisugused nõudmised, nagu hariduses antakse programm ja see tuleb täita. Ja see, kes programmi täidab, see õpetaja, võib näiteks minu kriitika peale öelda, see ei ole nii, sest mina olen siin sees ja ma tean, et see on teistmoodi. See ei ole teistmoodi. See on printsiip, mis toimib kõikjal ühtemoodi. Ise küsimus on, et no, kogemus emost. Nagu ma siin Viktor Vassiljevi juures olekul ütlesin, et nii mõnigi, kes pöördub emosse, tuleb teiste nähes avalikult maha lasta. Sest see lollus võib olla nakkav ja niisuguse asjaga peaks olema piinlik välja õppinud meedikuid tülitada.
Varbaleidest.
Mis kõik on, jah. Ja seda on kinnitatud väga, noh, hillitsetud vormis ka artiklites, et inimesed ei tea, kuhu nad peaksid minema. Ei ole küll viidatud, et P-tähega kohta kõige selle värgiga, aga sellised artikleid on ka nüüd tulnud. Ja see on nii. Me peaksime pigem panema vastutuse nende kaela, kes. Nagu siin katoliku preester tõi ju välja, et vaktsineeritakse fertiilse seas naisi, kuigi peaks vaktsineerima mehi. Ja seda sama vaktsiini kasutati sigivuse piiramiseks, eks ole?
Seda teatud...
Ja mida peab tegema vaene arst, kui ta ütleb, et selle välja õppinud, sa oskad süstida, sa tead, milliseid toose valida, võtta, siin on usaldusväärne vahend, tööta. Mida ta peab tegema? Tal ei ole analüüsi võimalust.
Tupik seis on hetkel.
Tupik seis, jah. Väga paljud asjadega on tupik
aga seis. Mis ma olen tegelikult tihti ka ära unustanud siin saat, kui me räägime nendest arstidest ja räägime üldse nendest haigustest, et võtame kasvu selle vähiteema, et see ravimine ja kui siia maan ei ole päris lõpuni selge, mis asi see vähk on ja kus kohas see vähk tekib ja mis asi teda tekitab, siis minu küsimus oleks, et kuidas te seda üldse saate ravida või kuidas te seda üldse saate siis kuidas toimub mingisuguse asja ravimine, kui ei ole ka päris selge, kus kohas ta pärineb või mis asi teda tekitab?
Eksperimentid.
No, tähendab, see, mis asi see on siis? See
ma vist rääkisin sulle, et kunagi enne, millegi pärast igal juhul vaadati, mis ravimeid ma olen võtnud ja siis küsiti, kui tihti mul hood peal käivad. See tähendab, et ühe asja ravimid kasutatakse teise asja vastu, sest arst on ise rehkendanud, et äkki aitab.
Nii et
kellelgi aitas, nii et olid, aga kellelgi tegi, ei aita. Et
olitegi eksperiment, eks ole? No, täpselt nii.
Aga mis siin üle jääb?
Mis siin üle jääb?
Üks saab targemaks.
Ja, ega üle jääb see. Võt, siin, selle koha pealt ma tahaks võibolla jällegi öelda seda, et nende... Mis asi põhjustab haigused? Kus kohast tulevad haigused? Kui neid asju ei mõisteta, siis ei saa ka... See on... Meie tänane meditsiinisüsteem, see on surnud ring, siin ei olegi lahendust. Selles mõttes, et me võime jääda rahastama neid, me võime neid tablette jääda kirjutama. Tabletid ei ravi kedagi, tabletid suruvad maha sümptomid.
No pärast tuleb tabletti ennast välja ravida.
Tähendab, kui Tesla ütles, et kui me, kuidas see kõlaski, kui, mul ei tule meelda nüüd see ütelus, põhimõtteliselt oli see niimoodi, et kui teadus keskendub mitte materiaalsele, ta teeb edusamme 10 aasta jooksul rohkem kui kogu eelneva sajandi jooksul või eelnevalt mis iganes. Et siin ongi see koht, kus meditsiin nii-öelda peab lolliks selliseid natukene teistmoodi mõtlejaid, natukene teistmoodi lähenajad nendele probleemidele. Haigused minu arusaama järgi, lugedes ka luuleviilma tekste, lugedes siin teisi inimesi tulevad inimest mingil määral õpetama. Ehk siis, kui sul on teatud vaegused, siis on see seotud mingisuguse inimese, kas elusündmuse mingisuguse energeetilise disbalansiga. Ja no, tähendab, sa ei saa seda tabletiga terveks teha, see ei ole võimalik. Inimene on vägagi võimas, las ma lõpetan ära. Et need inimese tervenimise võimed, need on, näited on päris hullumeelseid ja need hakata siin ette lugema praegu ei ole ilmselt mõtet, aga võiks natukene mõelda just nimelt selle asja peale, et kui me sööme tablette ja võtame näiteks vererehu tablette, et verirõhk läheb alla, et kui me räägime näiteks kvaliteedist, kui sul on näiteks toode, mis peab töötama, sa pane ülitada vooluvõrku ja ta peab sul näiteks blenderdama midagi. Blenderda peaks sul ära, aga ühel hetkel ta läheb rikki, siis sa viid selle toote tagasi, et kui sa veel nii-öelda garantii ajal, et ta ei tööta enam. Aga mis moodi siis sa saad karbiteie vererõhu tablette ja sul vererõhk kogu aeg läheb paigast ära? Kogu aeg on vaja sul need võtta, et jälle peaks need tabletid siis ei tööta või milles see nagu asi on, et miks nad nii lühiajaliselt töötavad?
No banaal, see või hullu näite võib tuua niimoodi,
et see ka...
jalg valutab, sest king hõõrub ja seal on päris korra.
Ja võtan valu vaigist, jah, hakkame valu vaigist, et võtma.
Valu vaigist võtab valu ära, aga...
King hõõrub ikka katke, eks ole?
Aga vaatame nüüd seda... No, seda natukene... süsteemi natukene laiemalt jälle. Ütleme niimoodi, et on meditsiinitööstus, on tabletid, on mida võetakse. Paraleelselt sellega on, nii nagu Tallinna linn, pilvelõhkujaid tuleb juurde, elu läheb järjest kitsamaks, ega see õhk ka puhtamaks ei lähe. Loogiline on, et siin ei saagi elada väga terved inimesed, kui nad just roti kombel ei kohastu selle eluga. Eks ole? See võib muidugi mõjutada teatud määral, nagu mitmel pool on olnud elu iga, aga ega sellest ei pruugi rääkida. Ta vähemalt oma 47 aastat elas ära ja ei tüüdanud arste ja nii edasi. Pearaha muidugi maksti jälle süsteemis jõukene helve. See tähendab, et me ju ise toodame endale seda kinga, mis hõõrub, aga nagu ei taha tunnistada, sest mida rohkem hõõrub, seda suurem on majanduskasv.
Eks ta vist nii ole. Aga kui ei ole sellist ühtset mõistmist või sellele jõudmist, siis ei ole ka võimalik seda kinga nii-öelda jalast võtta ja siis ka ravida seda asja nii nagu oleks seda õige ravida. Kui olen siin võibolla autonäiteid toonud, et kui noh, täpselt see kinga ravi läheb ka sellega kohta, et selle asemel, et kui investeerida meeletult näiteks mingisuguse rehvi pumpamisse, selle asemel, et rehv ära parandada, sul on mingi kallis seadeldis, mis kogu aeg pumpab rehvi õhku juurde, et aga otsast jookseb õhk välja, selles mõttes, et see auk sealt rehvis kinni panna, me investeerime tõesti, paneme kuhugi täiesti absurdsetesse vahenditesse, et sinna nüüd õhku juurde puhuda. Et tabletid ei, see ei ole lahendus, aga ma olen ka mõelnud just nimelt vahest endamiselt, et kuidas selliseid probleeme võiks lahendada või kuidas võiks selline ravisüsteem üldse kunagi heaks saada. Ja me võime siin, kuulan siin Arri rääkimisi nendest raiskamistest ja laristamist, no see on lihtsalt kohutav tegelikult. Aga
nendel on ka põhjus.
Aga on kindlasti kõige on põhjus.
See ei ole loomuses päriselt.
Aga isegi kui Arri pakub välja siin, et need säästlikud, need lahendused, see ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes see, nii nagu ei ole ka lõppkokkuvõttes see, et meil peab olema kuskil energia, kuskil mingisugune jaam tootma, eks ole, ja siis mööda kaablet kuhugi jookseb. Lõpptulemus on see, et inimestel peab olema siiski omal kodus täpselt selline vahend, millega ta suudab oma elamise ära. Meil ei ole vaja neid selliseid süsteeme pikemas perspektiivis. Ja selles, kus juures oli ka nüüd, oli vist sellise energeetilise poole pealt, millest ma just rääkisin, oli juttu, kui ma nüüd ei eksi, kas Riigikogus vist, Tarmo Soomere, kui ma ei eksi, rääkis midagi analoogset, aga seda ma pean täpsustama. Igatahes meditsiin sellisel kujul ei ole elujõuline. See on tupik ja see
lõpeb. Ära,
ma ei vaata ainult...
tähendab... Ta võis öelda, et suur haigla Tallinnas ei ole ka elujõuline ja jõuda selle juurde, et Tallinn ka ei saa olla elujõuline, kui jätkatakse nii nagu jätkatakse.
Jah.
Segane värk.
On, aga nii kaua, kuni me ei saa aru asjade põhjuslike seosed, kui me ei saa aru, miks üks või teine tekib, siis meil ei ole ka võimalik nendele leida lahendusi. Me saame lihtsalt kinni mätsida mingisuguseid nähtuse, mingisuguseid sümptomeid, aga me jäämegi neid kinni mätsima. Meil võivad tulla veel uhkemad, veel kallimad ravimid, veel kallimad nii-öelda seadmed, millega diagnoosida, millega teha.
Ja veel tihemini peab võtma,
ja täpselt niimoodi rahaline kõik see asi on taustaks. Ja nii nagu sai ka siin välja toodud, kui siin vaktsiini eks ole hinda, kui tabletti võtab võib-olla siin ainult üks osa väikene punt ühiskonnast, aga kui kogu peale sündinud keskkond, kõik nii-öelda teatud vanuses, siis see klientuur on palju suurem ja siis ongi kasulikum just nimelt näiteks vaktsiini müüa.
Ja seda, et
ja,
ma soovitan meediapangas muidugi läbi kuulata üks ilus lugu, kus on ka tabletikesest, millest tulnukas toob ja mille mõju on hämmastav, ta kaotab ära kõik haigused ja nii edasi. Ilus lugu, otsige tasakene üles. Aga me oleme nüüd päris pikalt rääkinud ja üldistusena ma ütlen jälle, ärge vaadake asju kitsalt, ärge taandage kõike enda peale. Kui te kuulete, et elada tuleb loodusega harmoonias, siis see ei tähenda, et söödaime toitub üksid maha ja puu otsa, see tähendab reguleeritud protsesse, see tähendab, et ära...
Raiska näiteks, eks?
Ära, jah, ära, sa pead ostma asja,
mida on vaja, jah?
Seitse põlve, mitte, et sa pead ostma oma eluajal seda asja seitse tükki, sest ta raisk laguneb ära. Tuleme natukene mõtlemise juurde täiesti teisest valdkonnast tagasi. Võibolla sellest saame meile siin punkti, mis mõjub veenvalt ja totakalt ka. Siin oli hiljuti üks juhtum, kuidas läks üks mees oma pruudiga saatkonna ette, sisenes saatkonda ja välja enam ei tulnud. Ta läks küsima abiellumisluba ja tegemist oli siis, nagu oli Saudi saatkond, ei ole mul selle mehe nimi meeles. Nüüd on selles kirjutatud palju, ameeriklased võtavad sõna, Türgi võtab sõna, Erdogan ise on rusikat püsti. Milles on asi, kes ei võta sõna? Ei võta sõna see, kelle kallis peigmes kaduma läks. Mitte üks reporter ei ole tormanud tema juurde, et mis tunded sind vaevavad, kas sa nutad, kas sa armastasid teda, kus te jalutamas kesiti. Seda inimest ei ole. Mitte kuskil ei ole ta välja tulnud. Hea küll, tapmine tapmiseks. Selle kohta võib öelda, ikka juhtub. Kuigi see võib ka põhjustada totaalse hukkamõistu, aga on niisugune ütlemine, et viska surnud kass saali ja vaata, kes nihelema hakkab. Praegu hakkas nihelema nagu Türgi riigipea. Ja ameeriklane oma tegevusega just nagu on seisukohal, et rahuneme nüüd maha. Meil on ikkagi relvamüügi leping Saudidele või midagi taolist ja... Ja Türgile ta otseselt midagi ei ütle. Milles asi? Nagu neetud sai kunagi tegeletud sinu Osama bin Ladeni elulooliste andmetega ja muu taolisega. See oli see mees, kes pärast kaksiktornide kokku laskmist juba detsembris ära suri ja veel samal surmapäeval maeti Tora-Bora mägedes, nii nagu kombed ette näevad, aga kes ametliku seisukoha järgi ei elanud isegi oma 10. surma aastapäeva, nii õige natukene jäi puudu, siis tulid ameeriklased, lõid kõik puruks ja uputasid viimase jusuni kogu tõestusmaterjali merre, mulks ja kadunud. Jälle niisugune huvitav moment. Hüpoteetiliselt võiks öelda, ma siin jätkan muidugi ka, Osama Bin Ladeniga oli seotud selle sama mehe nimi, kes kaduma läks ja noh, niimoodi. Tema nimelt, vaat riigid on riigid, riigid on valitse ja omandi. Need ei ole mitte niisugused asjad, nagu siin meie Euroopas üritame mõista ja likvideerida. Tema oli vist islami vennaskonna sõnavõttudega. Saudi territooriumil tegutseva või tegutsenud islami vennaskonna sõnavõttudega seotud. Aga nii palju, kui me tähele paneme, teisejärgulised mehed oma organisatsiooni kohta mitte midagi avalikult ei ütle, millest me võime järeldada, et tegu oli islami vennaskonnas päris kõrgel positsioonil oleva tegelasega. Loomulikult on seotud see ka usutunnistustega. Saudis, nagu me teame, on sunniidid. Sunniidid on üldse planeedil enamuses, kuigi kisa järgi ja mulje siidid on enamuses. Kui ma nüüd kedagi solvasin, siis vihastage rahuga, aga see asi on niimoodi. Hetkel muide on veel üks asi, Indoneesiat ei ole keegi maininud, aga kõige suurem islami usuliste hulk on nimelt Indoneesias, mitte kusagil mujal. Ja Iraani funksioonid siin on ka nii nagu nemad on, aga kui me vaatame nüüd islami vennaskonna tõenäolist juhti, kelle nimi on seotud Osama Bin Ladeniga, kes läheb kaduma saatkonnas ja ärritub Türgi riigipea väga-väga. Ja tal on igasugu materjale selle kohta väidetavalt, nii nagu no, siin on liikunud ju kuuldusi, et Putinil on kohe dokumentaalmaterjalid olemas, kuidas see kaksiktornide kokkulaskmine käis. Me näeme siin kõige tavalisemat poliitilist mängu. Mida sina nüüd pead? Kus üles meie ajakirjandus on võrdlemisi segaduses, ta ei oska olla hetkel kellegi poolt ja see kurati Putin on ka vaid muidu sõimaks teda, eks ole? No, mida sina niisugusest meedialisest vaktsineerimisest arvad, kus sulle näidatakse ühte külge? Vaata, kui koledad inimesed lõikasid tükkideks, viskasid jõkke umbes nagu Nürnbergis hukatute laivad, kõik kadunud, umbes nagu Osama Bin Laden, kadunud. Kellega tegu oli? Ja miks brutalt ei võeta intervjuusid? Mida me siis peaksime nii segase toime ja täite aine kogusega õieti uskuma? Ja kes on süüdi? Äkki peaks mõnele ajakirjanikule peksa andma, et näed, mis ta toob sellise fakti meie ette? Nii nagu sa ütled, et arst on süüdi. Ei ole. See on pöörmeseadjad.
Ja hetkel ei oskagi kohe midagi peagu selle peale öelda. Sest et mõned nüansid, mida te siin välja teite, on ka minu jaoks uued. Ma ei ole selles niivõrd...
No kui võrrelda eilse pealtnägi, aga näiteks, kus oli see granaadi juhtum, mis oli... Juhtum on hull, aga teda müüdi nii haleda meelse tooniga ja taas sai pealtnägija panna embargo sellele uudisele ju. Seda ei tohtinud keegi avaldada enne pealtnägijat.
No võt siis, see on jah, minu jaoks selle kuus pealtnägijat ma ei näed, jah. Et eks see manipuleerimine asjade andmetega inimestele ette söötmisega sellega mängitakse päris huvitavaid mänge. Kuidas nii on ja kas või vaadata meie ajalugu, kuidas siin räägitakse kolmandast riigist ja nii edasi. Aga jah.
Ja.
Ei oska midagi öelda rohkem
selle. No, seda ma arvasingi, see on nii segane jutt, et selle kohta ei oska keegi midagi öelda peale selle, et keegi ütleb praegu kõva häälega, see ei ole nii. Ja sellega annab vihje, et ta teab midagi rohkemat kui meie. Aga aitäh, Kert! Kohtume nädala pärast ja lööme jälle natukene segast vahtu üles.
Olgu nii.
Fantasmagoria, elu euforia.
Saade on salvestatud 2018. aastal.